Areena.
Hän koki tosi paljon homofobiaa, transfobiaa, queerfobiaa, jopa läheisiltäkin ihmisiltä. Ja musta tuntuu, että tämä on semmoinen asia, mihin tosi monet queer-ihmiset voi samaistua, että ihmiset, jotka rakastaa meitä, ei välttämättä ymmärrä, että semmoista asiat, mitä he välillä sanoo tai mitä he kommentoi, että miltä se kuulostaa tai miltä se voi queer-ihmisessä tuntua.
Kyllä.
He luulee, että he sanotaan tekee jotain tosi neutraalia, vaikka se ei missään nimessä välttämättä olisi sitä.
Niin, lirvahtaa joku pieni mikroaggressio tai joku semmoinen pieni vähättelevä kommentti, mutta sitten ei ehkä ymmärretä, että ne sattuu enemmän, jos se tulee joltain, joka on itseä tosi lähellä.
Sä kuuntelet Queer-ikoneita.
Tässä podissa me sukelletaan ikonisten artistien elämään ja musiikkiin queeristi.
Sam Smith on kiistaton queer-ikoni ja hän saa osakseen rakkautta, mutta myös silkkaa vihaa. Ja mä haluankin tähän alkuun heti sanoa, että heippa rallaa vaan negistelijöille, jotka jauhaa kaipaavansa vanhaa Samia. Nyt tässä jaksossa tuuletetaan ummehtuneet asenteita ja puhutaan Samin kasvusta artistina ja ikonina. Lisäksi puhutaan ulkonäköpaineista, oman identiteetin löytämisestä ja syrjinnästä oman yhteisön sisällä. Mä oon Valtteri Sandberg.
Ja mä oon Elina Leino.
Ihanaa, että sä oot kuulolla. Samuel Frederick Smith syntyi Lontoossa vuonna 1992, mutta hän kuitenkin kasvoi tämmöisessä pikkusessa 700 hengen idyllisessä maalaiskylässä Great Chichillissä. Ja tämä asetelma on kuin suoraan satukirjasta. Pieni Sam asui perheensä kanssa suuressa vaaleanpunaisessa talossa ja tässä maalaiskylässä oli peltoiset maisemat ikivanhoineen puineen ja tuulimyllyineen. Samin perheeseen kuuluu äiti, isä ja kaksi siskoa. Sam on kertonut, että hän on saanut tosi feministisen kasvatuksen. Äiti oli perheen elättäjä ja Samin iskä oli koti-isä, tämmönen house husband.
Ihanaa.
Milloin tulee real house husbands of Rachelille? Tää itse asiassa juontaa juurensa historiaan, tää tämmönen perhedynamiikka, koska Samin isotädit oli Lontoon ensimmäisiä naispankkiireja. Sam myös näki siskoina jo lapsena, miten hänen äiti piti pintansa työhön liittyvissä illallisjuhlissa tämmöisille oikein koville, karskeille, esun kestäville bisnesmiehille. Ja tämä inspiroi Samia taistelemaan sen eteen, mihin hän uskoo. Tämä hänen äidin vahvuus ja tämmöinen periksi antamattomuus. Ja Sam myös kertoi, että hänen isä on aina kannustanut Samia ilmaisee tunteitaan tosi vapaasti.
Kuulostaa tosi ihanalta tämä pikkukylä, jossa on hyväksyvä ilmapiiri ja kauniit tuulimyllyt.
Niin voisi ehkä myös luullakin, mutta actually, no perhe tuki häntä. Mutta siis Samihän, kuten ehkä voi arvatakin, kiusattiin siis aivan todella paljon.
Okay.
Joten mä valitettavasti joudun puhkaista tämän sun Great Chichillin
kuplan. Great Chichilli ei ole sittenkään mun seuraava
muuttosuunnitelmisiä. Kyllä. Tämä Samin kasvatus on kuitenkin mun mielestä täydellinen peili siihen, millainen Sam on nykyään ja miten rohkeasti hän ilmaisee itseään yhteiskunnan ja jopa yhteisönsä kritiikistä huolimatta. Eräs artikkelissa perhe lähtee mukaan Samin äiti käytti osan rahoista auttaakseen Samin saamaan pikkupesän Lontoosta tämän täysikäistyttyä, jotta Sam olisi lähempänä tätä musiikkimaailman sydäntä ja varmaan yhtä tärkeintä kaupunkia eli Lontoota. Sam on kuitenkin sanonut, että hänen äiti ei ollut mikään tämmöinen stage mom.
Joo.
Ja hän ei tykkää siitä, että hänen äidistään ehkä joskus mediassa yritetty piirtää sellaista kuvaa. Mutta oli mielenkiintoista, että kun googlaat tätä, koska löytyi artikkeleita tästä asiasta siis 2009 vuodelta, kun ei kukaan vielä tiennyt, kuka Sam Smith on. Näiltä samalta ajoilta löytyy myös skräpätty albumi, jonka Sam teki ollessaan tämmöisellä pienellä brittiläisellä indie-labelillä. Ja haluatko arvata tämän albumin nimen? Koska mun mielestä niinku pelkästään tämän albumin nimi jo tiedätkö niinku solidifioi sen, että Sam Smith on queer-ikoni. Sille, että me voidaan lopettaa se jakso tämän niinku unreleased albumin nimeen.
Siis mä en keksi mitään, mutta mä mietin, että voiko se olla joku My Mom is a Banker?
Se olisi hyvä, mutta sen albumin nimi oli Sam Smith Diva Boy.
Oikeasti?
Joo.
Ihanaa.
Se kuvastaa aika hyvin. Joo. Ehkä sen hetken Samia. Samin vanhemmat oikeasti alusta asti tuki Samin uraa. Ja kun Sam oli 8, niin hänen äiti ilmoitti hänet laulutunneille jatslaulaja Joanne Edenin oppeihin. Kun hän kuuli Samin laulavan Whitney Houstonin My Love is Your Love -kappaleen tahtiin eräs aamu heidän ajassa katolisen peruskouluun, jota Sam kävi.
Aww. Siis tuleeko niinku kaikkien queerikoneiden lauluopetus myös kirkosta? Ei nyt ehkä joka semmoista. Musta tuntuu, että et kirkko on toisaalta niinku isossa roolissa muovaamassa niinku tämmöisiä upeita laulajia varsinkin.
Mm, todennäköisesti, koska selvästi tämä niinku, ainakin tällaisilla suuriäänisillä
niin.
pop-diivoilla, kuten vaikka Sam ja Whitney,
jep.
niin sen huomaa ehkä.
Joo.
Samin teinivuodet kulki supertähtöitä tavoitellen, ja myöhemmin hän on kertonut, miten kokee menettäneensä tosi iso osan nuoruudestaan tälle unelmalle, koska keskittyi vaan musiikkiin ja musiikin tekemiseen. Hän siis vietti ison osan lapsuudestaan teatterilavoilla, ja koulun jälkeen, kun hän tuli kotiin, muut lapset leikki ja pelasi, mutta hän lauloi mikkiin, tämmöiseen monitoriin, ja harjoitteli idoliensa laulun päälle, että tämmöisiä taustanauhoille,
no.
heidän tulkintojaan. Yksi Joo. näistä artisteista olikin just Whitney. Ja mun mielestä, etkö hauska tämmöinen yhteys nyt Whitney ja Samin ja ehkä näiden meidän queerkoneiden kakkoskauden jaksoinkin välillä on se, että Whitneyhän samalla tavalla opetteli
Joo.
tulkitsemaan omien idoliensa, kuten vaikka Joo. Aretha Franklinin musiikkia, niin Whitney teki näin, niin Sam sitten opetteli Whitneyltä.
Niin, näin ne opit menee eteenpäin.
Niin.
Isot tulkitsijat opettelee toisiltaan.
Kyllä. Samilla oli useita managereja varhaisteiniästä asti, jotka lupaili hänelle kuun taivaalta, siis tämmöistä suurta tähteyttä, mutta turhaan. Ja Sam, tiedätkö, monesti tuli kouluun, niin kuin ton ikäinen lapsi varmaan tekisikin, tai nuori, teini, ja silleen silmät kiiluen innoissaan kertoi kavereille, että hei, mä pääsen tekemään musiikkia tämmöisen tyypin kanssa. Kaikki tämmöisiä ehkä turhia haaveita, mitä hänen päähän oli pistetty. Ja lopulta hän nolostukin, kun ei mikään mennessä piirtyistä kuvitelmista käynyt toteen. 18-vuotiaan Sam kuitenkin oppi Lady Gagan tarinan siitä, miten tämä queer-ikoneidenkin ensimmäisellä kaudella käsitelty Born This Way-tähti hustlas ympäri New Yorkia ennen tätä supertähteyttä. Ja tämä inspiroi Samia. New Yorkin sijaan Sam kuitenkin muutti hieman lähemmäs Lontooseen ja meni sinne tavoittelemaan tätä unelmaansa. Ja kun hän toimi baarimikkona Essexissä, hän tapasi biisinkirjoittaja Jimmy Napesin, joka tunnetaan nykyään useiden Samin hittien lisäksi myös Taylor Swiftin ja Madonnan biisien kirjoittamisesta.
Nice. Hyvä, että hän törmäsi.
Kyllä,
tähän.
Siis tämä oli tietenkin tämmöinen kohtalo,
Joo.
koska Napesin kanssa yhdessä he kirjoitti Lay Me Down-kappaleen, joka on Samin debyyttialbumilla. Se on siis myös varmaan melkein miljardin striimannut biisi. Ja Napes jakoi tämän biisin EDM-duo Disclosurein managereille vuonna 2012, ja tämä poiki Samille mahdollisuuden kirjoittaa Latch-kappale Disclosurein kanssa, josta vielä samana vuonna tulisi hänen ensimmäinen hitti Briteissä ja Jenkeissä.
Joo, toi on kyllä upea biisi. Muistan,
ihan,
että
siis se ei ole vanhentunut päivääkään.
Sikana, jep.
I love it. Se on tietenkin semmoista niin kuin ajatonta EDM mun mielestä. Samin signature falsetto lumos Capitol Recordsin johtajan Nick Raphaelin, joka tarjosi Samille levytyssopimuksen. Ja debyyttialbumi, ja ei, mä en nyt puhu tästä Sam Smith Diva-boysta. Joo, ei siitä.
Ei ole Diva-boy-era.
Ei
jo.
Vaan, oli In the Lonely Hour-era. Se julkaistiin toukokuussa 2014, kun Sam oli just täyttänyt 22 vuotta. Ja sehän oli, niin kuin monet meistä tietää, aivan uskomaton menestys. Voitti Grammy-pystejä, synnytti välittömiä klassikkoja, kuten Stay With Me ja I'm Not The Only One.
Joo, isoja biisejä, hittejä.
Sam Smithin ekan levyn aikaan hän ei ollut koskaan vielä kokenut parisuhdetta. In the Lonely Hour kertookin tästä, ja lähes jokainen biisi on inspiroitunut erästä naimisissa olevasta heteromiehestä, johon Sam oli palavan rakastunut, mutta he ei ollut koskaan edes suudellut. Tässä oli tämmöinen vastakaiuton rakkaus taustalla.
Niin, kaikki on aina joskus siellä ollut. Sitten moni voi varmaan samaistua tuommoiseen johonkin queer-ihminen, tuommoiseen ekaan johonkin vähän saavuttamattomissa
niin
olevaan
voi.
Rakkauteen.
Niin voi. Ja varmasti kyllä myös moni muukin, ihan vaikka siis heterokin, koska Samille oli siis tärkeää, että albumin kirjoitettiin niin, että kuka tahansa voi samaistua siihen. Hän halusi, että tämä fokus on itse musiikissa, eikä sitten hänen seksuaalisessa suuntautumisessaan. Pian albumin julkaisun jälkeen hän kuitenkin tuli ensimmäisen kerran kaapista ulos yleisölle Faderin haastattelussa ja kertoi olevansa homoseksuaali. Perheelle hän oli kertonut tämän jo siis 10-vuotiaana, että se ei ollut mikään uutinen heillekään. Ja niin kuin me aikaisemmin jo keskusteltiin, niin he on tukenut Samia tosi paljon myös tässäkin asiassa. Sam kertoi tässä haastattelussa olevansa tosi sinut itsensä kanssa ja hyvässä paikassa seksuaalisuutensa kanssa. Hän sanoi myös, että hän tietää, että joillekin ihmisille tämä seksuaalinen suuntautuminen tuo haasteita, jos he on myös vaikka homoseksuaali, mutta hänellä ei ole ikinä ollut mitään ongelmia. Häntä on aina kohdeltu normaalisti.
Niinkö?
All good. All good.
Ei mitään ongelmia.
Ei.
Mä en nyt halua tehdä mitään niin kuin johtopäätöksiä vielä, kun sä et ole kertonut tästä Samin elämästä enempää, mutta onko tässä ollut niin kuin mahdollisuus kuitenkin siihen, että näitä kokemuksia, kun mainitsit just, että hän oli kiusattu siellä pikkukaupungissa,
kyllä,
niin onko tässä nyt kuitenkin vähän vähätelty sitä, vai oliko oikeasti niin, että hän ei ollut vaan oikeasti kokenut mitään syrjintää?
Siis ehdottomasti. Nimenomaan kyse oli tästä. Ehkä haluttiin vältellä tällaisia sensaatiohakuisia otsikoita. Ehkä haluttiin tehdä siitä mahdollisimman pieni numero kuin vaan voi, että ei nyt liity mitenkään muuhun, kuunnelkaa sitä,
niin,
kuunnelkaa vaan sitä musiikkia. Ehkä Sam halusi näin, ehkä levyyhtiö halusi näin, koska myöhemmin hän on sitten tosi paljon avautunut tokan ja kolmannen ja neljännen levyn aikana sitten, että hän on oikeasti kohdannut paljon koulukiusaamista, ihan siis nuoresta koululaisesta asti, ja myös ahdasmielisyyttä ja jopa väkivaltaa. Niin kuin tämän homoseksuaalisuuden ja niin myös sen niin kuin itsensä ilmaisemisen muun muassa just pukeutumisen kautta niin niiden asioiden takia.
Aivan, eli ei ollutkaan ollut kuitenkaan niin kaikki mennyt hyvin ja ongelmaton. Ehkä,
ei.
Niin, voiko tuossa olla myös silleen, että on haluttu välttää semmoista tietynlaista niin kuin uhrin näkökulmaa, että on halunnut esiintyä jotenkin tämmöisenä up and coming artistina, eikä ole halunnut olla semmoinen just syrjinnän uhri?
Siis voi olla, ja Sam sitten, no ei ihan hirveän kauan edes tästä, olisiko ehkä ollut vuosi pari, hän mainitsi siitä, että hän on ehkä saanut vähän kritiikkiä myös queer-yhteisöltä siitä, että hän ei ole tarpeeksi, tietkö, niin kuin syleillyt tätä hänen homoseksuaalisuuttaan, tai että hän ei ole hirveästi antanut semmoista hyväksyntää queer-yhteisölle tai esimerkiksi omalle niin kuin homoyhteisölle. Että hän on ehkä tietkö vähän niin kuin painanut villasella, mutta taisi olla hänen Oscar-voiton jälkeisissä haastattelussa, kun hän sanoi niin kuin verbaalisesti toi vielä oikein ilmi, tietkö sitä, että hei, että tuen tosi paljon omaa yhteisöään ja halusi olla siitä sitten vokaali. Ehkä silleen kunnolla, ehkä ensimmäisiä kertoja sitten. Tässä samaisessa haastattelussa Sam kertoi, että 22-vuotiaana hän vasta selvittää omaa identiteettiään, eikä tiedä kuka on, eikä aio esittää, että tietäisi, että hän ainoastaan tietää haluavansa olla laulaja.
Okei, eli silloin hän kertoo siinä haastattelussa, että hän on homo, mutta sitten hän kuitenkin vähän niin kuin ilmoittaa myös, että hei, että tämä on myös identiteetti on sellainen asia, mikä voi niin kuin muuttua. Että, ei ole niin kuin, että mä en ole ehkä vielä ihan niin kuin matkani päätepisteessä tai jotenkin.
Joo, musta tuntuu, että se on vähän symbolista, tietysti, että hän jätti tuommoisen pienen ovenraon itselleen, koska selvästi toi asia haluttiin painaa villasella ja vähän tietysti silleen vain pyyhkäistä sen yli, mutta ehkä sisimmässään, koska hän tiesi, miltä hänestä tuntuu ja miltä hänestä on tuntunut, niin hän halusi jättää tämmöistä pientä pelivaraa siihen, että se ei ole liian semmoinen lopullinen statement.
Yeah.
Vuoden 2017 marraskuussa tuli sitten toinen studioalbumi, The Thrill of It All. Ja tämän albumin julkaisun aikaan Sam tuli toisen kerran kaapista The Sunday Timesin haastattelussa ilmaisten, että ei identifioidu sissukupuoliseksi mieheksi. En tiedä, mikä identiteettini on, mutta tunnen itseni yhtä lailla mieheksi kuin naiseksi, Sam sanoi. Samin mukaan hänen sukupuoli-identiteettinsä ei pitäisi tulla yllätyksenä niille, jotka kasvoi hänen kanssa samassa kaupungissa ja kävi esimerkiksi samaa koulua. Ja tämä oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen juttu, koska mä en ollut tiennyt tätä aikaisemmin. Kun sä mietit Samin debyyttialbumia, niin millainen kuva sulle piirtyy mieleen Samista silloin?
No mulla ehkä tulee mieleen semmoinen niin kuin joku puku, tai mulla tulee mieleen just joku jotenkin semmoinen kliini luukki, aika maskuliininenkin tavallaan, ei puku mitenkään välttämättä maskuliininen ole, mutta silleen, että kuitenkin semmoinen, ei ainakaan mitenkään camp tai jotenkin värikäs tai.
Mä oon samaa mieltä, mun tulee mieleen just siistissä laitetut hiukset ja puku.
Joo, suorat housut.
Se. Kyllä.
Joku siisti neule.
Aika tämmöinen neutraali.
Joo.
Mutta 15-18-vuotiaana Sam siis tuskin omisti niin kun miesten vaatteita tai tämmöisiä maskuliinisia vaatteita. Ja hän pukeutui siis kouluun ja kaikkialle superfeminiinisesti. Hän käytti meikkiä, siis tekoripset räpsyivät.
Joo.
En tiedä, oliko irtokynnyksiä.
Irtokynnyskimaltavat.
Mutta ainakin joo, tekoripset räpsy. Hän käytti isoja turkkeja, Dr. Martinsa ja oli tietkö tämmöinen kunnon niin kuin vibe.
Joo.
Sairaan rohkeasti, koska hän on sanonut, että hän oli ainoa homo hänen kylässään, ainoa homo mies kylässään, niin tosi rohkeasti kaikesta tästä huolimatta ja kaikesta siitä niin kuin kiusaamisesta, mitä hän koki, niin siitä huolimatta tosi rohkeasti ilmasi itteensä. Ja 16-vuotiaana hän otti ensimmäisen tatuointinsa miehen sukupuolen symbolin toiseen etusormeen ja naisen toiseen, koska hän koki olevansa niin niiden in the middle, niiden välissä.
Joo.
Mut menestyksen kasvaessa musiikkiteollisuus, sen ihmiset ja varmasti myös osittain hänen omatkin ajatukset tai hänelle syötetyt ajatukset sai hänet ottaa askeleen taaksepäin tässä itseilmaisussa. Eli okay. Tämä tämmöinen tosi camp ja rohkeasti itseään ilmaiseva Sam oli pistetty pieneen siistiin lahjapakettiin.
Joo, jätetty jonnekin oven rakoon ja sitten puku
kyllä,
päälle.
Kyllä, puku päälle. Joo. Rusetti kaulaan ja menoksi.
Joo. Vähän niin kuin sille aika surullista, että jotenkin pitää tolleen tehdä kompromisseja itseilmaisun kanssa.
Ja osittain toi mun mielestä tuntuu tosi semmoiselta symboliselta, koska musta tuntuu, että monet saattaa tietkö silleen teini-iässä ilmaista itsensä tosi rohkeasti, mutta sitten kun tullaan kaksikymppisiin ja siitä eteenpäin, niin saatetaan silleen suistua semmoisille urille, tietkö, ja mennä tosi silleen yhteiskunnan normien mukaisesti, että todellisuudessa ehkä moni muukin oli queer tai ei haluisi ilmaista itteensä rohkeammin ja aidommin, mutta ei ehkä uskalla. Tuntuu, että mun pitää nyt olla aikuinen, mun pitää aikuista, mun pitää näyttää tietyltä, olla tietynlainen.
Joo, siis mä jotenkin olen sulkenut koko ajan mun mielestä, niin kuin mutta siis mulla on ihan tommonen tarina. Musta tuntuu, oikeasti? Että silloin kun mä olin yläasteella, niin mä oon pukeutunut silleen, mulla on ollut joku tämmönen niin kuin peace and love -vaihe, erikoisia vaatteita. Ja sitten jotenkin just jossain lukion kolmannella on tullut joku siis silleen, että pikkumekko päälle ja meikkiä naamaa ja onnelaan bailaamaan. Okei, nyt nuoret ei tiedä, mikä on onnella, mutta niin kuin, et jotenkin tullut semmoinen ihme vuosi, siis aivan semmoinen, että niin kuin in denial. Joo. Mä vaan silleen, kyllä tämä on niin kuin mun juttu, tämmöinen niin kuin pikkumusta. Ja sitten yhtäkkiä oli jotenkin niin kuin muistunut mieleen, että ai niin, ei, en mä kyllä tykkääkään jotenkin näistä, niin kuin niin paljon ehkä näistä pikkumustista.
Siis mä uskon, että monella on toi kokemus.
Että tulee joku semmoinen, että okei, nyt mä en niin kuin jaksa enää olla erilainen, että mä haluun ne kaikki etuoikeudet. Mä haluun, että ihmiset niin kuin jotenkin näkee mut tämmöisenä tavallisena.
Oudosti. Joo. Tai mieti kaksi kertaa, kun ne vilkaisee mua tai mitään muuta tahansa. Ehkä se liittyy jotenkin tähän. Vuoden 2019 syksyllä Sam tuli kolmannen kerran kaapista, kun jako sosiaalisessa mediassa olemansa muun sukupuolinen ja käyttävänsä jatkossa they-them pronomineja. Sam sanoi tollan, että hänen elämän mittainen taistelu on ohi ja hän on nyt päättänyt vaalia sitä, kuka hän on. Se oli mun mielestä jotenkin
tosi kauniisti sanottu.
Sam on kertonut, että hänestä on tuntunut tosi helpottavalta tietää, että hänen tuntemukselleen on kuvaus, tiedätkö, jokin sana.
Mm.
Ja merkityksellisentä on tuntunut myös se, että muilla ihmisillä on sana, jota ei voi käyttää Samista ja ottaa Samin huomioon. Ja se on just nämä they-them pronominit.
Niin, että hän on kertonut, että ne on niinku ollut sille merkittäviä hänelle, että muut käyttää oikeita pronomineja.
Että hän tämmöisessä yhdessä haastattelussa oikein painotti niinku sitä, miten merkityksellisessä muiden validaatio on siinä asiassa. Vaikka totta kai Samin läheiset ja perhe oli tietysti tosi vahvasti Samin tukena tässäkin asiassa. Se ei mulle enää tässä vaiheessa tullut mitenkään silleen yllätyksenä, että Sam koki itsensä nähdyksi ja kuulluksi ymmärretyksi tässä asiassa. Ja Samin vanhemmat on sanonutkin, että he on aina tiennyt tässä Samin identiteetissä. Mm. Että jotkut vanhemmat kyllä selvästi tuntee lapsensa.
Joo. Ihanaa, että hänellä on tämmöinen niin kuin positiivinen ja tukeva tarina, on, kun siis on tottunut jotenkin semmoisiin niin kuin ehkä vähän semmoisiin negatiivisempiin taisteluihin.
Niin onkin. Ja ihan just siitä uran alusta asti, tähän päivään asti, hän on tosi paljon puhunut sit hänen perheen tuesta. Ja se on mun mielestä tosi kaunista ja se on mun mielestä hyvä esimerkki. Hänen perhe on tosi hyvä esimerkki muille perheille tai queer-ihmisten vanhemmille. Tai vaikka miettii, miten menestyksehäkäs hän on, mitä kaikkea hän on saavuttanut ja kokenut silleen, että miten tärkeää se tuki on siltä omalta perheeltä tai muilta läheisiltä. Miehen muuttiin änkeytyminen lapsesta asti on tuntunut Samista ihan supertraumatisoivalta, koska hän ei ole koskaan nähnyt itseään pelkästään miehenä. Siis ihan niin kuin tosi nuoresta asti. Hän ei oikeastaan varmaan edes muista aikaa, kun hänellä ei ole ollut näitä kokemuksia. Ja yhdessä vaiheessa hän pohti Esimerkiksi tarvisiko hänen käydä läpi sukupuolen korjausprosessi. Tässä muun sukupuolisuuden vaalimisessa on ollut selvästi kaksi puolta. Henkilökohtaisen elämään tämä on tuonut pelkkää positiivista. Eli parempi kommunikointi läheisten kanssa, hänen rakkauselämänsä on kukoistanut enemmän ja hän tuntee itsensä rakastettavammaksi ja vaan silleen kaikin puolin paremmaksi. Tuommoisi jotenkin tulee semmoinen lämmin olo sisälle, kun kuulee tämän. Ainoa negatiivinen, joka on varmasti aika massiivinen, niin on ollut tämä Samin julkinen elämä tämän asian suhteen. Se vihan määrä on ollut valtava ja ihan käsittämättömän kuluttava. Esimerkiksi hän voi toki jo päättää, että näkeekö sitä sosiaalisessa mediassa sillä, että hän laskee puhelimen alas, hän ei mene sosiaalisen mediaan. Sitä hän pystyy tietyllä tapaa rajoittamaan, mutta Sam on painottanut sitä, että se mitä ihmiset ei ymmärrä tässä on se, että miten paljon transihmiset ja muun sukupuoliset ihmiset joutuu käymään läpi verbaalista ja fyysistä väkivaltaa Britannian kaduilla, ihan varmasti missä tahansa. Ja että hän on nyt kohdannut enemmän vihaa kuin koskaan. Hänen päälle on siis jopa syljetty.
Oikeasti.
Ja hän ei voi edes silleen kuvitella, että millainen kokemus muilla queer-ihmisillä tai esimerkiksi vaikka sukupuolivähemmistöön kuuluvilla ihmisillä on. Hän on kuitenkin pop-tähti, hän on mega julkis. Joo, siinä on tiettyjä varmasti vaaroja, mitä se aiheuttaa, mutta se tuo myös tosi, tosi paljon etuoikeuksia. Niin millainen tämä kokemus on sitten muille queer-ihmisille, miten he käsittelevät tätä asiaa? Me ollaan puhuttu tosi paljon tässä Samin tarinasta ja siitä, miten hän on joutunut tulla monta kertaa kaapista hänen elämänsä ja uransa aikana. Ja miten outoa se ehkä on, mutta myös silleen samaistuttavaa queer-ihmisille. Miten sä näet sen asian, että millaista se on, kun joutuu tulla monta kertaa ulos kaapista tai jatkuvasti?
Niin, musta se on jotenkin... Itse en osaa ehkä samalla tavalla samaistua. Se on tuttua toki, että tulee vähän niin kuin pienin askelin läheisille niin kuin kaapista ulos. Että se on jotenkin varmaan monelle aika semmoinen turvallinen tapa, että ei niin kuin heti tuu silleen, että tässä on niin kuin koko mun identiteetti. Mutta myös se on jotenkin vaikea ajatus, koska silleen seksuaalisuus ja sukupuoli ja identiteetti voi niin kuin kaikin puolin muuttua elämän aikana. Että se on jotenkin tosi hassua. Ja varmaan aika kuluttavaa, että hänen on pitänyt tehdä tämmöinen prosessi näin monta kertaa. Et muutenkin se saattaa olla niinku aika raskas prosessi se niinku kaapista ulos tuleminen.
Niinpä.
Et lähtökohtaisesti hän olisi ihanaa, että kenenkään ei tarvitsisi tehdä niin.
Nimenomaan.
Mutta sitten, että joutuu kolme kertaa jotenkin julkisuudessa mennä niinku tämmöisen vyyhdin läpi, niin tuntuu jotenkin niinku paljolta.
Ja kun tuossa on se, että pelkästään ihan henkilökohtaisella tasolla, jos ei mietitä edes vaikka perhettä, läheisiä, mitään tällaista, niin se voi siinä jo olla todella suuri kamppailu. Se, että sä yrität tutustua ittees ja esimerkiksi vaikka löytää, niin kuin sä minkä suhteen, että hän löytäisi jonkun, just vaikka jonkun sanan tai kuvauksen sille, miltä hänestä tuntuu. Se, että henkilökohtaisella tasolla joutuu käsitellä tuollaisia asioita ja sitä, että ei istu niihin yhteiskunnan muotteihin tai normeihin, niin se on tosi vaikeaa. Mutta saati sitten, että sun pitää jakaa se läheisille tai miljoonille ihmisille. Niin se tuo siihen ihan täysin oman tasonsa, koska sä et voi rauhallisesti elää sun omaa elämää ja tehdä tällaista muutosta ja esimerkiksi vaikka yhtäkkiä ehkä näyttää vähän erilaiselta, vaan kaikkeen tollaiseen kiinnitetään ihan super paljon huomiota.
Jep. Ja sitten toisaalta mä luulen, että siinä tulee paine myös semmoisesta kuvastosta ja representaatiosta, että tietenkin ihmisillä on hirveä tarve, että näkisi itsensä jossain. Ja varsinkin ehkä just monella on tarve nähdä itsensä jossain elokuvissa ja tarve siihen, että just joku tosi iso tunnettu ihminen sitten vaikka kertoo siitä, että kuuluu sukupuolivähemmistöön tai seksuaalivähemmistöön. Sitten musta tuntuu, että se myös aikaan saa jotain semmoista painetta olla jotenkin tilivelvollinen myös sille omalle yhteisölle. Ei edes se, että perustelee jotenkin sitä olemassaoloaan kaikille muille. Mutta kyllähän aika tarkkaan niin kuin nykyään ihmiset syynää vaikka, että jos vaihdat pronominit Instagramista, kyllä, niin heti on niin kuin uutisia. Oh my god! Koska et tavallaan kun se tarve on niin iso,
niin
että me kaivataan niin paljon sitä representaatioa, että sitten on varmasti myös semmoinen paine sille omalle yhteisölle ja niille sitten muille ihmisille sitten jotenkin olla tämmöisenä esimerkkinä ja jotenkin sitten just kertoa jokaisesta identiteetin käänteestä jotenkin julkisesti.
Siis todellakin, ja Samista on huomannut noissa haastatteluissa tosi paljon, hän sanoi, että että en tiedä tästä asiasta vielä kaikkea tai mun pitää tutustua tähän enemmän, että hän myös jonkun verran pelkää sanojaan tuossa asiassa, koska hän pelottaa varmasti, että hän sanoo jotain väärää ja hän on puhunut avoimestikin, että se voi olla pelottavaa jakaa näitä asioita julkisesti, koska hän ei halua tietenkään, tiedätkö, loukata ketään tai ilmaista tämän asiaa semmoisella tavalla, joka voi sitten aiheuttaa jonkinlaista väärinkäsitystä tai vaikka negatiivisuutta oman yhteisönsä yllä.
Joo, mä ymmärrän tuon varsinkin, kun ihmisiä on kuitenkin aika vähän julkisesti vieläkin rohkeasti jotenkin puhumassa omasta identiteetistään, niin sitten se yhden ihmisen merkitys korostuu niin paljon, että on ihan valtavat paineet, koska vaikka jokainen ihminen on vain yksilö, niin sitten sut vähän niin kuin laitetaan semmoiseen asemaan, että sä edustat vähän niin kuin koko ihmisryhmää. Mm. Että kaikki, mitä sä sanot, niin yhtäkkiä se edustaakin kaikkia siihen ihmisryhmään kuuluvia ihmisiä. Se musta tuntuu, että se on semmoinen ihan niin kuin jokaista marginalisoituu ryhmää koskeva kokemus tai paine, jos on julkinen henkilö ja edustaa jotain tiettyä identiteettiä. Mutta sitten mä myös niin kuin, mä mietin myös sitä, että tulee myös vähän semmoinen ehkä olo, että osataanko esimerkiksi just jossain levyyhtiössä niin tukee niin kuin queer-artisteja. Koska tavallaan, niin kuin sä mainitsit tuossa, että Sam Smith on saanut paljon niin kuin vihaa ja kommentteja, ja tästä me tullaan puhua paljon vielä tässä jaksossa, mutta just se, että sukupuolen niin kuin moninainen ilmaisu, hän kuuluu tosi vahvasti popmusaan ja niin popmusan kuuluu historiaan. Että sehän on ollut semmoinen lavojen tavallaan ilmaisumuoto. Mutta sitten ne ihmiset, joille tavallaan tämmöinen sukupuolen ilmaisu on vaan performanssi tai se näkyy vaan lavalla, niin he on yleensä semmoisia, ketä ylistetään. Puhuttiin tästä vähän Harry Stylesin jaksossa myös, että hänen niin kuin presence lavalla on jotenkin hienoa ja vain positiivista ja ylistettyä, koska sitten normaalielämässä, kun hän astuu sieltä lavalta pois, niin hän kuitenkin yhteiskunnassa ei niinku uhkaa mitään tämmöisiä perinteisiä rakenteita. Mutta sitten kun on joku ihminen, joka on queer ja se ei niinku tavallaan se hänen olemassaolo ei rajoitu vaan sille lavalle, niin sitten tuleekin tätä niinku ihan järkyttävää vihaa. Periaatteessa on täysin samasta, niin kuin, samasta estetiikasta kumpuaa.
Toi on aivan älytöntä mun mielestä.
Joo, ja mun mielestä niin kuin alalla ei osata tavallaan tukea artisteja, koska edelleen huomaa sen, miten vaikeaa ihmisillä on olla oma itsensä silloin, kun se on osa identiteettiä, mutta sitten se on tosi ylistetty ja kaupallisesti myös aika toimivaa esimerkiksi leikitellä sukupuolella ylipäätään niin kuin popkulttuurissa.
Mistä luulet, että se tulee? Koska just jos miettii vaikka Harry Styles, joka käsiteltiin Queergonen ykköskaudella, niin mä voin tietysti vaan kuvitella, että ne on ne kiljahdukset, kun on saanut sen idean tai ajatuksen, että hän menee Voguein kanteen mekko päällä. Koska se on ollut ihan mielettömän upeaa brändityötä hänelle. Mutta kun Sam on esimerkiksi näyttänyt omia varmaan tietysti jotain moodboardeja tai jakanut ajatuksiaan levyyhtiölle vaikka tästä viimeisimmästä albumista, joka tuli 2023 vuonna, eli Gloriasta, niin hän on saanut tosi paljon vastustusta levyyhtiölle. Me puhutaan tästä myöhemminkin, mutta tiedätkö, että nämä keskustelut on varmasti todella erilaisia. Että mistä sä luulet, että se tulee?
Niin.
Se, tiedätkö, että kun joku on queer oikeasti.
Niin, eikä vain lavalla.
Eikä vain lavalla, niin sit se nähdään huonon asian. Se, tiedätkö, että mun aivot ei vaan jotenkin Ne ei raksuta sen verran, ne pystyisi käsittää sitä.
Niin, ja siis tietenkin tavallaan ei ole mitenkään väärää ilmaista itseään. En halua, että ihmiset ymmärtää väärin nyt noita passiivis-aggressiivisia kommentteja. Sitten ei ole mitään väärää siinä, että ilmaisee itseään, miten haluaa lavalla. Tai elää elämäänsä ihan miten vaan. Mutta mä luulen, että se ongelma tulee siinä kohtaa, että just siellä lavalla sä et häiritse sitä yhteiskunnan nykytilaa tai status quota, koska silloin sä oot esityksessä. Mm. Että mä voin mennä nauttimaan sitä esityksestä ja olla silleen, että no niin onpa tuolla esityksessä hupsuja tämmöistä ja onpa erikoinen asu. Mutta se on esitys. Mutta sitten kun ihminen on olemassa yhteiskunnassa, niin sitten se olemassaolo on tavallaan niinku uhka sille status quolle tai tämän hetken normaalille.
Normeille ja siihen se on bokseille, ongelma, mitä meidän yhteiskunnassa on. On, koska Samkin on puhunut paljon siitä, että kaikilla on tarve pistää muut bokseihin, koska silloin ne on paljon helpommin pureskeltavista. Mm. Ihmisillä on hirveä tarve aina selittää asioita itselleen ja ymmärtää. Ja sitten jos joku asia onkin uusi tai ehkä vähän outo tai semmoinen, mihin itse ei ole tutustunut tai ei voisi samaistua, niin se aiheuttaa semmoisen negatiivisen, tai voi aiheuttaa semmoisen negatiivisen reaktion. Joo. Seuraavaksi puhutaan asioista, jotka on vahvasti osa Sam Smithin tarinaa, eli kehonkuvasta, somevihasta ja syrjinnästä queer-yhteisössä. Sam on kertonut, että hän on kamppaillut kehonkuvaan liittyvien haasteiden kanssa niin kauan kuin muistaa. Jossain haastattelussa hän käytti ilmaisua since I was a baby, mikä tuntui mun mielestä jotenkin todella sydäntä särkevältä. Ja nuoruudessaan hän pyysi esimerkiksi äitien kirjoittaa tämmöisiä lupalappuja koulun uintitunneille, että hän voisi jättää nämä harjoitukset väliin, koska se ilman paitaa oleminen ahisti häntä niin paljon. Hän kiusattiin tosi paljon kokonsa vuoksi koulussa, mutta se kiusaaminenhan jatkuu edelleen niin mediassa ja sosiaalisessa mediassa tälleen hänen menestyksensä tai julkisuutensa myötä.
Tuo on kyllä pelottavaa ja surullista, miten kuinka nuorena tavallaan tuommoiselle kehonkuvalle jo altistuu. Meillähän on yhteiskunnassa ihan superkapea käsitys siitä, että millainen on esimerkiksi joku unelmakeho tai millainen niin kuin pitäisi olla. Suurin osa ihmisistä ei niin kuin ikinä ole mahdollisuuksia tai ei olisi niin kuin tervettä olla sen näköinen kuin mitä meille syötetään vaikka lehdistä ja muualta, että tällainen ihminen pitäisi olla. Että tavallaan sitten kun tämmöinen joku utopia, mikä ei ole mahdollinen olemassa, niin sitten me kaikki voidaan huonosti. Ja sitten sit se niin kuin huonovointi johtaa siihen, että me niin kuin haukutaan ja kiusataan täällä toisia ihmisiä niistä samoista asioista, jotka itsellä aiheuttaa koko ajan ahdistusta.
Kyllä, siis myös itseämme. Tai sille, että mä uskon, että nuo ajatukset myös tulee tosi monilta vaikka vanhemmilta lapsille. Joo. Esimerkiksi sillä on tosi paljon väliä, miten sä puhut itsestäsi. Tiedätkö, sellaiset pienet kommentit jossain peilin edessä tai kun sä kokeilit jotain uutta vaatetta. Vähän niin kuin ylipäänsä, että miten sä puhut itsessä. Lapsethan imee sen itteensä kuin pesusienet.
Siis totta kai. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että kun mun äiti on Ranskasta, jos tuntuu, että siinä myös huomaa semmoisen tietynlaisen eron, että siellähän on jotenkin oudon ok puhuu ihmisten niin kuin koosta. Että mä oon saattanut mennä mun äidin kanssa johonkin ja sit joku siinä mun läsnä ollessaan saattanut sanoa, että onpa teillä laiha tytär. Niin kuin what? Ja se on niin kuin ihan silleen normaalia.
Mä niin kuin, ja kun noi jää jotenkin mieleen niin tosi paljon, että pystyy tietysti miettimään vaikka oman elämän varrella sellaisia hetkiä, kun vaikka omaa vartaloa on kommentoitu, niin saati sitten vielä semmoisille ihmisille, jotka niin kuin jollain tapaa poikkeaa vielä enemmän sellaisesta niin kuin todella muka tavoiteltavasta unelmavartalosta.
Niin.
Niin se on varmaan, tai en yhtään ihmettele, että mistä ne haasteet, tiedätkö, syntyy.
Niin, ne jää varmaan silleen, että paukkuu sun päähän. Mutta miten sitten niinku Sam Smithin kohdalla, että miten tämä tavallaan kiusaaminen niinku jatkui sitten sieltä tavallaan lapsuudesta?
No ihan siitä asti, kun hän julkaisi ensimmäisen levyn, niin hän on siteerannut joissain haastattelussa tämmöisiä kommentteja, mitä hän on saanut. Ja 2015 oli semmoinen tapaus, kun hän oli Australiassa rannalla ystäviensä kanssa. Ja täältä otettiin tämmöisiä paparazzikuvia, missä hän oli uimashortseissa. Ja tässä tuli ihan siis uskomattoman iso body shameaus-kampanja häntä kohtaan, joka on ollut varmasti ihan supertraumatisoiva. Etenkin kun miettii vaikka sitä lupalappua, minkä hän on aikoinaan joutunut pyytää äidiltään, että hänelle tarvitsisi mennä sinne koulun uintitunneille, niin kaikki nämä
tavallaan koko juttu uudestaan.
Uudestaan ja uudestaan, ja silleen, että se ei ikinä lopu.
Joo.
Koska saat kaikkien ihmisten mielipiteiden ja arvostelun kohteena. Sam on kertonut haastatteluissa, että ennen hänen toisen albumin julkaisua, eli 2017, hän laihtui merkittävästi, mutta voi myös ihan super huonosti. Ja hän oivalsi ton kokemuksen kautta, että kun vaikka hän laihtui, niin mikään hänen sisällä tai ajatusmaailmassa ei ehkä kuitenkaan siitä muuttunut, niin hän oivalsi, ettei kehon koko ole minkälainen avain sitten onneen. Tämän tokan albumin kiertojen aikana hän jatko tämän diettinsä ylläpitämistä, millä hän oli sitten laihtunut. Mutta myöhemmin sitten, kun tämä tokan albumin promosykli oli ohi ja kiertojat oli ohi ja Sam oli päässyt vähän lomailemaan ja hän oli, tiedätkö, jossain ihanassa trooppisessa kohteessa altaan reunalla, niin taas nämä samat fiilikset siitä rannalla olemisesta Australiassa 2015 tai sitten lapsena koulun uintia vältellen, niin hän huomasi, että hän on taas näiden samojen ajatusten edessä. Hän on uima-altaalla, hän ei halusi ottaa sitä paitaa pois. Niin hän päätti tässä hetkessä, että sen sijaan, että hän olisi tämän oman haasteensa uhri, niin hän halusi rupea taistella sitä vastaan. Hän rupesi seuraa tilejä, joilla puhuttiin kehopositiivisuudesta ja muutenkin rupesi niin kuin tutustua tähän aiheeseen. Että hän oli kyllästynyt siihen, miltä hänestä tuntui, koska hän oli huomannut sen, että vaikka hän laihtui tosi paljon, niin just ajatusmaailma, se ei muuttunut mihinkään. Se ei ollut niin kuin ratkaisu. Se ei tuonut häntä yhtään sen enemmän tai vähemmän onnelliseksi. Ja hieman tätä myöhemmin hän myös julkaisi paidottoman reissukuvan Instagramiin ja hän sanoi sitten siinä kuvatekstissä, että hän on viettänyt koko ikänsä piilotellen kehoaan, mutta nyt on antanut kuluneen vuoden ajan ihonsa nauttia auringonvalosta. Ja se kuva on mun mielestä jotenkin ihan superihana. Ja se, miten hän sanotti sen asian, siinä oli mun mielestä todella kaunis.
Joo, että hän on päässyt yli näistä vaikeista ajatuksista ja nyt hän pystyy rauhassa nauttimaan elämästä.
Kyllä, ja, tai ainakin hän aktiivisesti työstää niitä ajatuksia. Voi Joo. olla, että ne ei ole täysin kadonnut tai ehkä välttämättä koskaan katoakaan, mutta että hän niin kuin tiedostaa ne ja hän haluaa rakastaa sitä omaa vartaloaan. Yhdessä haastattelussa mun mielestä hän sanoi tosi ihanasti, että hän rupesi miettimään, että hänen äiti, hänen rakas äitinsä on niin kuin synnyttänyt hänet, että hänen äiti on niin kuin luonut hänen kehon, että miten hän voisi tuntea jotain negatiivisia ajatuksia hänen kehoa kohtaan. Ja se oli mun mielestä jotenkin tosi kiva semmoinen ajatus siihen liittyen. Mulla itsellä tuli fiilis siitä, että Samin muun sukupuolisuuden ja kehopositiivisuuden syleily aiheutti tämmöisen ketjureaktion, joka sitten puski Sami ole entistä autenttisempi ja toteuttaa rohkeammin unelmiaan tässä artistiudessa myös. Hän sanotti tosi kauniisti eräässä haastattelussa, että kaikkien näiden asioiden loksahtaminen paikoilleen auhetti sen, että hetken aikaa hän oli a hot mess, koska ehkä hän tietysti niin kuin rupesi tulee aidommaksi itsekseen kuin hän on koskaan ollut. Ja se voi ehkä olla hämmentävääkin ja saada osittain myös olemaan vähän poissa tolaltaan, mutta että hän on nyt muuttumassa unelmiensa artistiksi.
Ihanaa.
Ja mun mielestä toi on jotenkin ihan superkaunista sen takia, että hänen esimerkiksi vaikka ensimmäinen levy on varmasti yksi viime vuosikymmenen menestynein albumi.
Joo.
Se on luonut klassikkokappaleet, joita me tullaan kuuntelemaan vielä 50 vuoden päästä, mutta silti se paikka, missä hän kokee olevansa nyt, on silti aidompi ja semmoinen parempi versio niin kuin
omasta itsestään,
niin. Kyllä.
Me ei kyllä ehkä arvosteta tarpeeksi sitä, että, tai ei pidetä menestyksenä sitä, että susta tuntuu hyvältä sen sijaan, että se olisi joku kaupallinen
myynti
tai palkinnot tai muut. Että sitä ei arvosteta, jos ihminen on silleen, että okei, mä lopetin tämän mun menestyksekkään asian, niin nyt mä teen oikeasti sitä, mistä mä tykkään, niin kaikki on vaan buu.
Niin. Tomaatteja.
Niin. Mutta sehän on kaikkein tärkeintä, että
niin
itse pystyy tavallaan allekirjoittamaan sen, mitä tekee ja olla just semmoinen kuin on.
Ja sen takia on tosi tärkeää, että kyseenalaistaa niitä meidän yhteiskunnan tarjoamia menestyksen mittareita, se vaikka koulutus, työraha.
Kyllä.
Sä mä oon saanut kuulla kehuja tässä nykyisestä vastaan ilmaista itseään ja esiintyä ja liikkuu lavalla. Ja hän on pohtinut sitä, että on tosi eri asia olla vapautunut omassa elämässään, etenkin queer-ihmisenä, kuin miljoonien ihmisten katseiden alla julkisuudessa. Sam on sanonutkin, että en ollut epäaito missään vaiheessa uraani, en vain tuntenut oloani turvalliseksi.
Niin, jep. Tämä on varmaan semmoinen asia, mikä myös, mihin moni queer-ihminen voi samaistua, että kaikilla ei aina ole turvallista olla oma itsensä, mutta se ei niin kuin yhtään ota pois sitä, että kuka sä oot. Että kaikillahan ei ole esimerkiksi noin tukevaa perhettä kuin vaikka mitä me ollaan Sam Smithin tarinassa kuullut. Ihanaa, että tämmöinenkin tarina kuullaan ja joillain muistosyöstä esimerkiksi tässä tämän julkisuuden takia tai jostain muusta syystä ei aina ole turvallista olla oma itsensä. Mutta se ei tavallaan myöskään ole, niin kun, se ei ota pois yhtään siltä, kuka sä oot.
Ei otakaan. Syksyllä 2022 oli tuskin mahdollista avata somea ilman, että joka toisen videon taustalla kuuluu Samin ja queer-ikoneiden ensimmäisellä kaudella käsitellyn Kim Petrasin Grammy-palkittua Unholy megahittiä, joka oli kummankin artistin eka lista ykkönen Yhdysvalloissa, mikä on aikamoinen saavutus. Ja Sam ja Kim on ensimmäiset avoimesti sukupuolivähemmistöihin kuuluvat, jotka on tavoittanut nämä saavutukset. Joka
eli
on ihan
historiaa tehtiin.
Kyllä, joo. Historiaa. Oli kuitenkin tosi mielenkiintoista kuulla, että vaikka tästä biisistä tuli tähän mennessä yksi tämän vuosikymmenen suurimmista kappaleista, niin siinä vaiheessa, kun tämä kappale julkaistiin, oli Sam jo siis aivan uupunut koko tässä prosessista, vaikka luulisti, että kun se kappale julkaistaan, niin siitä se lähtee käyntiin.
Joo.
Se niin kuin kokemus ja se kaikki innostus ja kaikki, mikä siihen liittyy. Mutta Samilla ei ollut tämmöinen fiilis. Hän oli nimittäin 2 vuotta taistellut levyyhtiön kanssa ja myös hänen lähimpien siis tiimiläisten kanssa saadakseen toteuttaa tämän vision. Eikä ees ihmiset, joiden mielipiteisiin musiikinsa suhteen Sam oli luottanut ihan koko uransa, siis aina ennen tätä hetkeä, niin ees ne ei tukenut häntä.
What?
Joo, he koki, että tämä musiikki ja visuaalinen visio, mikä Samilla oli, joka oli kyllä poikkeava tästä hänen ensimmäisestä, etenkin 2 albumista, mutta kyllä myös 3. He koki, että ne tuhoisi Samin brändin. Ja mun mielestä Sam letkautti tähän aika hauskasti, että hän ei ymmärtänyt, mitä he tarkoitti tällä, koska hänhän on se brändi.
Mm.
Että mitä tahansa Sam tekee, niin on brand
niin, kyllä,
Samille.
Jep.
Ja niin. Se oli mun mielestä tosi hyvin sanottu, koska se on totta.
Niin, kyllä. Joo. Mutta on kyllä outoa kuulla, koska jotenkin itse ajattelin, että tässä Unholissahan oli kuitenkin aika klassinen tämmöinen popista tuttu tapa olla jotenkin rohkea tai vähän kontroversaali. Eli yhdistetään kristinuskon tematiikkaa sitten seksuaalisuuteen, joka on tuttu vaikka Lil Nas X:n ja Madonnan tuotannosta. Niin voisi kuvitella, että tämä on vähän niin kuin diskomusiikin tekeminen, että se ei voi tavallaan hävitä. Että sä suututat just oikein porukaa, joka ei muutenkaan kuuntele sun musiikkia ja sitten saat huomiota, myyt levyjä. Että eikö tämä ole täydellinen niin kuin kapitalistiseen maailmaan tehty tämmöinen konsti
niin,
myydä musaa?
Niin, tietyllä tapaa luulisi, että se voisi tietkö olla sellaisessa levyyhtiön isossa oppaassa, että mikä on se seuraava niin. askel tässä artistiuudessa. Niin. Se on nyt tämä kristinusko ja vähän satanistiset, saatanalliset vibat, että nythän me ollaankin tässä pisteessä,
niin,
että check, että nyt on aika hoitaa nämä. Samin mukaan hänen tiimi ja nämä ihmiset, jotka on ollut mukana tekemässä hänen musiikkia ja päätöksiä siihen liittyen, että he ei ole ollut niin kuin queer-tiloissa, queer-klubeilla, niissä paikoissa, jotka inspiroi Samia esimerkiksi tähän kappaleeseen, mutta myös siihen visuaaliseen ilmentymään, jota me ollaan nähty nyt Unholyn ja koko tämän Gloria-albumin myötä. Et Sam sanoi, että hän on ihan supervisuaalinen ihminen ja hän kokee, että tämä visuaalinen puoli on hänelle ihan yhtä tärkeä kuin hänen äänensä. Et Samin tokan levyn jälkeen hän koki itse asiassa, hän on vähän kyllästynyt siihen, että häntä pidetään vain äänenä. Että hän on paljon muutakin. Ja just tämä visuaalinen puoli on myös Samille tosi tärkeä, mikä mun mielestä näkee tosi hyvin etenkin nykyään.
Jep, mutta täytyy kyllä sanoa, ja nyt voi olla, että mä vähän toistan itseäni, mutta et levyyhtiössä ei osata tukea queer-artisteja. Sille, että ne on varmaan ajatellut, että nyt puku päälle ja suu kiinni, ja, tai ei suu kiinni, vaan suu auki. Että nyt puku päälle ja Bond johonkin uuteen James Bond-elokuvaan lurauttelemaan. Mutta älä missään tapauksessa laita mitään värikästä päälle tai ole niin oma itsesi, koska se on Harry Stylesin hommaa.
Samille sanottiin täältä levyyhtiöltä, että tämä hänen käytös alleviivattuna vaikuttaa levyjen myyntiin negatiivisesti. Ja että Sam on trash.
Okay.
Roska sanaa käytettiin.
Mm.
Ja että hän koki tosi paljon tämmöistä homofobiaa, transfobiaa, queerfobiaa, jopa läheisiltäkin ihmisiltä. Ja musta tuntuu, että tämä on semmoinen asia, mihin tosi monet queer-ihmiset voi samaistua, että ihmiset, jotka rakastaa meitä, ei välttämättä ymmärrä, että semmoista asiat, mitä he välillä sanoo tai mitä he kommentoi, että miltä se kuulostaa tai miltä se voi queer-ihmisessä tuntua. Että he luulee, että he sanotaan tekee jotain tosi neutraalia, vaikka se ei missään nimessä välttämättä olisi sitä.
Niin, tulee joku semmoinen lirvahtaja, joku pieni mikroaggressio tai joku semmoinen pieni vähättelevä kommentti, mutta sitten ei ehkä ymmärretä, että kun sä oot vaikka queer-ihminen, niin niitä kommentteja tulee niinku koko ajan ja sitten ne sattuu enemmän, jos se tulee joltain, joka on itseä tosi lähellä.
Mulla on tullut somessa paljon vastaan tämmöisiä videoita, missä on videokuvaa Sam Smithissä esiintymässä uran alkupuolella, hoikempana, siisti puku päällä. Ja tätä on sitten verrattu esiintymisiin viimeisen parin vuoden ajalta, jossa hän on tosi paljon enemmän esimerkiksi seksuaalinen. Mm-hmm. Hänellä on upeita muotiluomuksia päällä. Joo. Nämä puvut on jätetty unholaan. Ja mä luin nyt muutaman kommentin yhden videon alta.
Okay.
Siinä oli siis satoja kommentteja. Ja iso osa meni niistä näin, että vanha versio Samista vaikuttaa niin onnelliselta ja uusi turmeltuneelta. Ja sitten tämä sama vanha virsi, että ikävoin vanhaa Samia, niin toistu lukuisia kertoja. Mutta oli mun mielestä tosi ihana nähdä myös rakkautta näissä kommenteissa. Moni sanoi, että Sam näyttää paljon onnellisemmalta. Tuo ensimmäinen versio oli selvästi se, mitä levyyhtiö halusi. Ja huomioitui myös, että Sam on oma itsensä, että eläkää ja antakaa muiden elää. Se on mun mielestä hyvin sanottu. Kritiikki on kuitenkin tällaisen niin kuin suuren yleisön lisäksi tullut ihan oman yhteisön sisältä.
Mm-hmm.
Ja yksi esimerkki on esimerkiksi siitä, että Sam hyppäsi Charlie XCX:n kappaleelle viime vuonna 2023 In The City. Ja kun Charlie oli pitkään tiisannut tätä kappaletta ja lopulta hän myös paljasti, että tässä tulee olemaan joku muu artisti mukana tässä biisissä.
Yeah.
Niin kun julkaistiin, että se on Sam Smith, niin Charlie julkaisi TikTokin. Hän on siinä vähän semmoinen pölähtäinen näköinen, koska tämä on kesken tietysti jotain laittautumista. Hänellä on pinnit tukassa ja tukka on muuten sekaisin ja kaikkea, mutta hän oli selvästi tietenkin niin kuin vaan siinä hetkessä halunnut tehdä sen, koska hän oli niin järkyttynyt siitä massiivisesta negatiivisuuden ryöpystä, minkä hän koki. Hän sanoi, että hän ei ikinä nähnyt sosiaalisessa mediassa mitään vastaavaa niin kuin omissa julkaisuissaan. Hän oli ihan järkyttynyt ja pettynyt faneihinsa, jotka koostuu siis tosi isolta osin homomiehistä. Ja että hän arvostaa Samia tosi paljon ja lähetti tietenkin tosi paljon tukea ja rakkautta Samille. Se on varmaan aika noloa artistina, kun saatat mukaan jonkun muun sun biisiin, mutta sitten sun omat fanit hyökkääkin
sitä kohtaan.
Se tuntuu varmaan ihan hirveä, koska hän on varmasti ystäviä ja hän tiedostaa, että nytten tilanne, johon hän on asettanut Samin, niin voi aiheuttaa Samille tosi paljon tämmöistä kipua ja tuskaa.
Okei, mutta niinku, et tavallaan ei hyväksytty sitä, että Sam Smith on siinä.
Ei, koska selvästi tämä Samin uusi look ja uusi imago ja uusi tapa ilmaista itseään, tämä muun sukupuolisuus, rohkea seksuaalinen itseilmaisu, just vaikka muun sukupuolisena ja isokokoisempana ihmisenä, niin on tuntunut monista homomiehistä jotenkin väärältä tai vastenmieliseltä. Siis ne kommentit on ihan järkyttäviä. Älkää menkö googlailemaan.
Joo.
Ja tämä mun mielestä vaan kuvastaa valitettavasti täydellisesti sitä järkyttävää toksisen maskuliinisuuden määrää, mitä myös löytyy paljon queer-yhteisöstä ja homo-yhteisöstä.
Niin, kyllä.
Miksi sä luulet, että etenkin homo-yhteisön sisällä on valtavasti tällaista toksista maskuliinisuutta, joka sitten myös rönsyilee muihinkin queer-ihmisiin ja heidän itseilmaisuun ja esimerkiksi vaikka heidän kokemukseen heidän sukupuolesta.
Niin, mä oon varmaan paras ihminen kommentoimaan. No ei, mutta no TikTokissahan mun mielestä on noussut viime aikoina jotenkin ainakin mun feediin. Ei mitenkään uusi ajatus, mutta ehkä uudelleen jotenkin semmoinen ajatus, että miten kaikki tämä kytkeytyy vaikka naisvihaan, että kun feminiinisyys on tavallaan aina yhteiskunnassa nähty vähempiarvoisena ja maskuliinisuus semmoisena parempana, että miehet hyvä, naiset heikkoja, niin sitten tämä tavallaan sama toistuu esimerkiksi, jos katsoo suhtautumista mun mielestä homomiehiin, että esimerkiksi se semmoinen tietynlainen feminiinisyyden väheksyntä, että on helpompi hyväksyä just vaikka joku tosi maskuliininen urheilija, että okei, no tämmöinen homouden kuva on ok, mutta sitten sitä niinku feminiinisempää ilmaisua ei hyväksytä, koska se on se miehen feminiininen ilmaisu on samalla tavalla jotenkin uhka sille mieheydelle. Samalla tavalla, kun vähätellään myös naisia ja naisten niinku feminiinistä ilmaisua, että tämä ei tavallaan poistu mihinkään ja se kytkeytyy siihen sukupuolten epätasa-arvoon.
Kyllä, toi on mun mielestä jotenkin surullista, koska mulla tuli mieleen se, että mä luin siitä, kun Sam muutti aikanaan silloin 18-19-vuotiaan Lontooseen ja silloin hän tapasi vasta ensimmäistä kertaa esimerkiksi vaikka muita queer-ihmisiä, koska hän oli ainoa homo kylässään, niin hän silloin jo koki tosi paljon tällaista syrjintää esimerkiksi queer-klubeilla.
Joo.
Muilta homomiehiltä sen takia, että hän oli no just esimerkiksi isokokoisempi, mutta myös paljon feminiinisempi. Ja se on semmoinen asia, mitä saatetaan karttaa.
Joo.
Niin jotenkin, kun mä muistan, kun mä näin tämän Charlin TikTokin ja mä luin niitä kommentteja ja mä muistan sen reaktion silloin, kun se biisi tuli, koska mä olin ainakin itse innoissani siitä, niin se suretti mä tosi paljon. Mun mielestä on jotenkin kamalaa, että tämä vähän niin kuin toistuu, tämä sykli, niin kuin monessa asiassa Samilla, jota hän on kokenut lapsesta tai nuoresta tai nuoresta aikuisuudesta asti. Ja että miten silleen tietyllä tapaa jotenkin jämähtäneitä ajatuksia ja suhtautumisia myös queer-yhteisön sisällä on. Ja se, että miten jumittuneita esimerkiksi vaikka tosi monet homomiehet on niin kuin siihen tiettyyn täydelliseen ajatukseen siitä, että millainen pitää olla tai miltä pitää näyttää tai mikä on tarpeeksi hyvä.
Niin. Ja ne paineet on varmaan tosi niin kuin todelliset. Mä en tiedä, miten sä koet itse, että koet sä tavallaan esimerkiksi ulkonäköpaineita tai semmoisia.
Siis aina on siis tietenkin tosi nuoresta asti kokenut niitä, koska kokee, että se kuvasto, mitä just vaikka homomiehistä näkyy ja näytetään, niin se on aina ollut ihan super yksipuolista.
Joo. Toi on kyllä tosi surullista ja sitten mä mietin myös sitä, että tavallaan aina kun kuuluu johonkin vähemmistöryhmään tai marginalisoituun ryhmään, niin sitten pitää myös, just kun puhuttiin siitä, että sä vaikka edustat jotenkin helposti kokonaista ryhmää, vaikka eihän ihmisen seksuaalisuus tai sukupuoli-identiteetti mitenkään määritä sitä, että mitkä on vaikka mun poliittiset ajatukset tai mitä mä nyt ajattelen maailmasta vaikka ylipäätänsä, niin jotenkin niin kuin tavallaan, että tuleeko myös paine olla, että sun pitää olla vähän niin kuin parempi ihminen, jotta sut hyväksytään. Että jos että on tosi paljon helpompi ottaa yhteiskuntaan mukaan joku kuvan kaunis homopoika, joka on niin humoristinen tai aina parhaat vitsit, niin sä voit tulla niin kuin tänne, että sä oot ok. Mutta sit jos onkin joku, joka ei ihan täytäkään näitä kaikkia Gleestä tai jostain muista ohjelmista tuttuja niin kuin tavallaan homouden stereotypioita, niin sit on niin kuin vaikea hyväksyä. Että voiko se olla, että se tulee taas sieltä niin kuin ulkopuolelta tullut paine aiheuttaa sen, että nykyään on niin kuin jotenkin käsittämättömän korkeat standardit. Koska tätä on myös tutkittu, että homomiehet kokee aidosti niin kuin tosi paljon isompaa stressiä ulkonäöstä kuin, niin kuin muut ryhmät, joita ollaan tutkittu.
Mä en yhtään ihmettele sitä, koska se on niin yksipuolinen se homomiehen kuva tai mikä on hyvä tai mikä on haluttava tai seksikästä tai menestynyt, mikä tahansa, tiedätkö, tämmöinen, minkä tahansa positiivisen kuvauksen siihen voi liittää, niin se on aina tietynlainen. Et tosi monien eri ihmisryhmien, isojen ja pienempien kohdalla, niin näkee kuitenkin valtavasti enemmän erinäköisiä ihmisiä siinä vaikka kuvastossa.
Jep. Mä mietin myös tuota Samin kokemaa vihaa, että voiko se liittyä myös semmoiseen jonkunnäköiseen niin kuin kasvaneeseen kitkaan myös queer-yhteisön sisällä. Mä en tiedä, voiko enää puhua niin kuin yhteisöstä samalla tavalla, koska
niin
ollaan ihmisiä, joilla on tosi erilaisia ajatuksia maailmasta. Mutta jotenkin, mä en tiedä, onko sä huomannut, mutta musta tuntuu, että on kasvanut semmoinen vähän niin kuin vastakkainasettelu myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen välillä. Ja nyt vähän niin kuin ehkä kärjistä, mutta ainakin tietyt ihmiset, jotka kuuluu vaikka seksuaalivähemmistöihin, niin jotenkin musta tuntuu, että kokee, että se, että jos sukupuolivähemmistöt saa vaikka tilaa tai jos he näkyy jossain Pride-kulkueissa tai missä tahansa tai jos annetaan tilaa jollekin muille intersektioille siellä niin kuin seksuaalisukupuolivähemmistöjen sisällä, niin se on jotenkin heiltä pois.
Varmaan kunhan he on pitkään ollut se numero yksi, jonka niin asia on ajettu.
Muut taakse ja kyllä, me ensin.
Ja sitten kun on päästy tosi pitkälle niissä omissa asioissa, niin sitten ei haluta sit vetää niitä muita mukaan, vaan halutaan pysyä siinä hyvässä mukavassa asemassa, mihin ollaan päästy.
Joo.
Samin kohdalla ehkä yhdistyy kaksi asiaa. Toinen on se feminiinisempi itseilmaisu. Ja toinen on sitten taas niin kuin vaikka oman seksuaalisen puolen ilmaisu rohkeasti isokokoisempana ihmisenä, jolle ei myöskään anneta juurikaan tilaa esimerkiksi vaikka mediassa, eikä sitä välttämättä nähdä seksikkäänä. Koska jos mä mietin vaikka, että otetaan täysin joku Samin lavashow ja pistetään siihen paikalle Harry samantyylisiin vaatteisiin, tiedätkö, luukkiin, koreografiaan, niin mä oon 100% varma, että se reaktio, mikä siihen olisi, varmasti olisi jonkun verran backlashia, mutta se jumaloinnin määrä olisi ihan mielettömästi isompi kuin se, mitä Sam saa.
Joo, todellakin. Eikö just ollut se, no just, mutta onkohan siitä nyt vuosi, kun oli tämä, verrattiin just tätä Harry Stylesin keikalla käyttämään jotain ihanaa jumpsuittia.
Kyllä.
Ja sitten Sam Smithillä oli vähän vastaava. Ja sitten se viha, mitä hän sai siitä vaatteesta, oli niinku ihan super iso somessa. Ja sitten taas, jos Harry Stylesilla on mitä tahansa päällä, niin ihmiset on vaan silleen, että jep.
Siis ehdottomasti, jos se on jotenkin mun mielestä todella irvokasta nähdä. Mm. Ja se hyvin kuvastaa sitä pistettä, missä meidän yhteiskunta on. Esimerkiksi tässä kehokeskustelussa, mutta myös keskustelussa sukupuolen moninaisuuteen liittyen.
Mm. Se on kyllä jotenkin käsittämätön ajatus, miten jatkuvasti jotenkin se, että joku on olemassa, koetaan järkyttävänä uhkana. Silleen, että antakaa ihmisten nyt vaan olla ja laulaa. Että sit jos sä et tykkää siitä hänen esiintymisasustaan tai hänen laulustaan, niin älä kuuntele sit sitä laulua.
Niin.
Mutta silleen, että mun aivoihin ei mene se, että kuinka jotenkin raivonvaltaan ihmiset menee esimerkiksi tästä Sam Smithin nykyisestä brändistä tai hänen biiseistä tai tavasta olla.
Ei siis, musta tuntuu, että tosi monet sellaiset negatiiviset reaktiot, esimerkiksi vaikka ulkonäköön liittyen, niin ne kumpuu jostain näiden kommentoijien omista haasteista, esimerkiksi vaikka kehon kuvan tai seksuaalisuuden tai sukupuolen tai minkä tahansa kanssa. Että jostain se epämukava tunne, joka pitää sitten sanoittaa inhoittavin kommentteina, jostain se tulee. Koska jos se ei tuntuisi vaikealta, niin se ei aiheuttaisi sellaista reaktioa.
Se on just näin. Ja sitten pitää muistaa, että se, että on artisteja kuten Sam Smith, niin se on kuitenkin tosi voimaannuttavaa tosi monelle.
Niin on.
Ja tärkeää, että hän vaikka uskaltaa olla ja juuri sellainen kuin on.
Mä en itse ollut kuunnellut Sam Smithia mitenkään, tiedätkö, super paljon hänen tämmöisten hittien ulkopuolella ennen tätä syventymistä tähän jakson aiheeseen. Mutta tämän myötä mä oon tykästynyt ihan sairaan paljon siihen, miten kauniisti, aidosti, mutta myös sydäntä särkevästi Sam sanottaa monia queer-kokemuksia. Joo. Hänen musiikissa, etenkin vaikka näillä kahdella uudemmalla albumilla, eli Glorialla ja Love Ghostsilla. Sitä kuulee mun mielestä mainstream-musassa ihan liian harvoin. Ja jotenkin Samin kautta, joka on niin mainstream kuin ollaan voi, siis kaikki varmasti tietää Sam Smithin, niin mä arvostan valtavasti sitä työtä, mitä hän tekee esimerkiksi queer-yhteisön eteen hänen musiikillaan.
Joo, musta tuntuu, että mullakin Sam Smithin brändi on ollut sit ehkä vähän sama kuin sen levyyhtiön ajatus hänestä, että on nähnyt hänet vaan semmoisen niin kuin balladikoneena.
Joo, mulla on täysin sama.
Ja sitten välillä hänen ääni kuuluu jonkun teknobiisin tai semmoisen EDM-biisin niin kuin rytmittäjänä.
Calvin Harrisin
rytmeissä ja sit sä oot vaan, että kiva ääni. Mm. Mutta mä en myöskään ehkä ole osannut arvostaa tarpeeksi sitä hänen tavallaan niin kuin lyriikkaa ja sitä queer-kokemuksen sanottamista. Että jakso on ollut siinä mielessä tärkeä, koska on päässyt myös siihen sisään paremmin.
Niin on. Mikä on sun queer anthem Samilta, jos yksi queer anthem pitäisi häneltä kuulla?
Jos yksi pitäisi kuulla.
Ja ei saa sanoa esimerkiksi vaikka
Values of Unholy. Ja se on se.
Vulgar feat Madonna.
Mä just nauroin, että olen kuunnellut Sam Smithiltä eniten just niitä biisejä, mitkä ei liity queeryyteen millään tavalla. Mutta pienellä avustuksella valitsen kappaleen Love Me More, joka on ehkä hyvä esimerkki tästä queer-kokemuksen sanottamisesta. Musta tuntuu, että mä aina valitsen jonkun tämmöisen biisin, missä ollaan silleen, että please rakasta mua enemmän, antakaa meille enemmän rakkautta.
Tää tulee jostain sun selkärangasta.
Joo.
Mä itse valitsin tältä uudelta Gloria-albumilta I'm Not Here to Make Friends -biisin.
Oh,
siinä on mun mielestä semmoinen lämpimän kesäillan vähän tuhma klubivipaa. Mä tiedätkö, voisin kuvitella itsenhenkin Lontoon klubiskeneen niin kuin tanssahtelemaan tämän biisin tahtiin.
Sä oot mennyt sieltä hakemaan jotain tämmöistä pientä sutinaa.
Kyllä.
Ja sit sä meet sinne silleen, että I'm not here to make friends.
Kyllä. Partying.
Joo. Tosi hyvä biisivalinta.
I love it.